Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Tal'Impero Roman Tal'Ponent Ushwassa Lalwa'atio.
Kidba George Peresso.
Sena 476 l-armata tal-Barbaru Odovokar daħlet rebbieħa f'Ravenna. Hemm sabu liż-żagħżugħ Imperatur Romulus Augustulus imrekken waħdu bil-biża' f'xi kamra tal-Palazz Imperjali. Is-suldati ġa kienu ħelsu minn missieru Orestes u minn sjuħ Paulus. Kien imiss li x-xabla taħsad lilu, iżda Odovokar ġie tuħnina minnu, għaraf li hu kien imperatur tal-isem u bagħtu litteralment bil-pensjon villa fil-Kalabrja.
Odovokar fissem is-senat bat messaċ l-imperatur Zeno tal-Vant, għallu li jissa l-punent ma kellux bson żewġ imperaturi u li l-imsemmi Odovokar kien se jmexxi l-punent jew aħjar l-Italja f'ismu. Tajjeb u ħażin Zeno kelli jaċċetta din il-qagħda, għalkemm diplomatikament għarraf lis-senat li huma ġa kellhom imperatur leġittimu mneħħi Julius Nepos u kellhom jerġgħu jsejħulu biex imexxihom bil-porpra fuq spallejhe. Iżda meta s-Senat u Odovokar ma ħablux rashom minn Nepos, Zeno baqa kwiet u tat titlu ta' Patrizju lil Odovokar. U dan il-bniedem minn tribu barbaru beda jmexxi l-Italja.
Is-snin li Odovokar mexxa l-Italja ma kinux wart użar, minnaħa fejn illum hemm artijiet qrib l-Awstrija, tribu beda nieżel lejn l-Italja u Odovokar kellu jmur iwaqgħa fil-mixja tagħhom. Mil-Vant kellu jaffaċċja l-eżerċitu tal-Ostrogoti li bdew iqajmu rixhom sew u l-interess tagħhom fl-Italja. Imma lissa inħalluhom fil-Vant qrib Zeno fejn kienu verament uġeħ ta' ras għal dan l-Imperatur tal-Vant. Billi dan l-Imperatur issa prattikament l-uniku Imperatur tal-Imperu Ruman f'dawn iż-żminijiet kellu sehem importanti f'dak li kien qed jiġri f'daru imma wkoll fil-Punent, l-aktar fl-Italja. Tajjeb li nieqfu nniflu sew dan il-karattru.
Kien ġej minnaħa ta' l-Asja Minuri, l-Iżawrija fejn illum hemm l-Antalja. L-imqar il-leġjuni Romani kienu jiddarsu jidħlu fiha u kienu jqisu lin-nies ta' dawk l-inħawi bħala ċittadini tat-tieni grad tant kienu għalihom barbari. Montanjuża hemm wera diklart iżda kellha impatt tal-kważi 20 sena fuq il-futur ta' Kostantinopli u għatta nies importanti għalkemm mhux bil-forsa qlin ħarġu minn hemm. Bħal dan Zeno. Sappostu fuq it-tron ta' Kostantinopli biż-żwieġ ma' bint l-Imperatur wara li għamel isem fl-armata tal-Imperatur Leo l-Ewwel. Tant kien jafdaħ minkejja li skonċi storiċi ma kellux xi strateġija militari speċjali li żewġu lil bintu Ariadne. Minn dan iż-żwieġ kellhom iben li mal-mew ta' nannuħ kellu jiret it-tron. Iżda Martu Velina u Mart Zeno Ariadne tħabtu biex Leo jagħmel lil Zeno ko-imperatur miegħu billi it-tifel deżinjat biex ikun imperatur kien xibli ħafna. U fil-fatt hekk ġara. Zeno laħa imperatur fi 17 Novembru tas-sena 474. L-imperu tal-Punent kien tfadallu sentejn oħra agonija. U f'dawk is-sentejn, kif rajna, Zeno kellu jintervjeni spiss biex jitfa' enerġija ġdida fl-imperu tal-Punent.
Minkejja li ħasem f'ħafna battalji u ħareġ rebbieħ, xi storiċi foss dawk li qatt ma qablu miegħu ma tantx jagħtuna ritratt tajjeb tiegħu bħala mexxej militari.
Ma kienx bniedem ta' kuraġġ jgħidulna. L-istoriċi ta' dawk iż-żminijiet mhux biss ma jfaħrux il-lubija tiegħu, iżda saħan sitra joħorġu fil-beraħ innuqqasijiet ta' kuraġġ jagħmluh beżżieħ mill-kelma battalja ħaseb wara kemm kien se jmexxilek xi eżerċitu.
Storiċi oħrajn jgħidulna li kien immexxi minn martu u omma u minn ta' taħtu fejn kienet tidħol amministrazzjoni finanzjarja li fiha ma kien jifhem xejn, li fbiex jonfoq dak li jsib għax il-festi u l-pompi u l-lussu u nistgħu nżidu anke l-lussurja kien iħobhom sew u bidder.
Fizminu ma setaw xjon su l-irvelli jitkontriħ. Ġa semmejna kif il-ġeneral Basiliskus kien ħada kontra tiegħu u għal xi sentej spiċċa bla dron taħtu. Dan Basiliskus kien imħallat miegħu, kien jiġu Huverina. Din Verina kienet waħda mill-arnisa li qatt imxew fil-kmamar imperjali ta' Kostantinopli. Arroganti u ambizjuża u ridet li bl-aġir tagħha daqqa ma' naħa u daqqa ma' oħra digawdi minn kull fejt setet. Ikienet f'konfoffa maħuha biex lil-żeno jaħdulu it-tron. B'dana kollu lil-żeno billi kien żewġ binta, ridet issalvalu ġildu u għarfitu minn qabel biex jaħseb ar-rasu. Ħalla l-posta divertiment ġabar depu teżori kemm seta, qabihom fuq il-bawla u ħarab ma' martu Ariadne u ommu segwaċi fidili leh li aktar kien moħħhom issetgħu jirtu minn dak it-teżor li l-imperatur kien qed iġor miegħu.
Imma Basilikus ma kellux rasu mistriħa, l-istess oħtu Verina daret kontriħa x-xewqa tagħha ma kinitx li tara li l-ħuwa imperatur iżda li l-maħbub tagħha li iżda spiċċa maqtul. L-istess mart Basilikus kella maħbub żagħżugħ sabiħ u aktar x-effeminat jismu Armatius li oħroġ il-għaġeb kien in-naputi ta' żewġa. U fl-aħħar mill-aħħar in-nies tal-belt ta' Kostantinopli irraġunaw li kollox ma kollox aħjar żenu minn dak it-taħwit. Dan minn fejn staħba kien qed iħejji pjan biex anki bit-tixħim u wedded kbar iġib miegħu nies li kienu fil-partit ta' Basilikus. Saħansitra ġa palmijaw lin-naputi ta' Basilikus bil-weda li jibnu jilħaq imperatur wara l-mew ta' żenu. Dan in-naputi Armatius kien għamel ġurament li qatt mhu se jittradixxi lil tijuh, imma l-wediet li għamillu żenu kienu bil-wisq aħjar mill-ġurament li ħa. Saħansitra oħd Basilikus Verina reġet qalbet għall-partit ta' Zeno meta intebħet li n-nies u s-senat kienu favur l-imperatur Zeno. Dan meta ra r-riħ fil-qala bat l-armata tiegħu biex tassedja Kostantinopli u Basilikus kellu jaħrab. L-ewwel mar jinħeba fil-Knisja Ewlenija ta' Santa Sofija li fiha 9 snin qabel kien mar jisken wara d-diżastru li kien għamel f'Kartaġni kontra il-Vandali. Fuq l-artal ħalla il-kuruna imperjali u l-imperatur Zeno wedu li isalvalu ħajtu imma kellu jmur fl-eżilju. Kif għedna f'xi programm ieħor batu fl-aktar post imwier tal-Kappadoċja fejn hu l-familja mitu bil-ġuħ u bil-għaġġ, imma serraħ il-kuxjenza li ma qatlux huwa.
Għanniġu ftit mill-ġdita l-Armatius, għax hawn l-istorja tkompli aħjar u b'xin triċċi aktar komplikati minn storja ta' rumanz ta' mħabba u tradiment. Zeno żamm kemtu ma' Armatius, għamlu l-kap mandant tal-armata ta' Kostantinopli li kien l-akbar kmand militari. Lilli bnu taħet titlu ta' Ċesri u Armatius sar il-bniedem li għandu trid tmur biex tikseb xi favur. Għall-ewwel Zeno kien kuntent bih iżda imbagħad beda jdejqu ma' saqajh u ħdejh. Is-siġġu tiegħu kien jiġi eżatt ħdejn dak tal-imperatur. Biex taqgħod dan Zeno wera li kien qed jiskrupla jaqsam il-ħobs ma' min ma żammx il-ġurament tiegħu lejn sieħ u kien saħansitra jitradixxa lill-maħbuba tiegħu anki jekk din kienet tiġi titu tar-rispett. Zeno ħaseb li bniedem bħal dak ma kellu rispett lejn ħadd u għalhekk ħeles minnu. Ir-raġuna li taħku l-marit iżda qatt ma wiegħdu għalkemm tul ta' żmien kellu jgawdi li taħ. Għalhekk ma kellu l-ebda skruplu biex ħeles minnu darba għaldejjem. U oħroġ il-għaġeb, il-bniedem li ġin karigat biex joqtlu għad li kien tielha t-taraġġ tal-palas tiegħu kien ċertu Onoulf, Hudak Odovakar li jinna niltaqgħu miegħu fl-istorja tal-Punent.
Iżda din ta' Basilikus ma kinitx l-uniku konfoffa. Kien hemm ċertu Marzjan li kien jiġi pronepoti tal-imperatur Marzjan wieħed mill-aħjar li kien tela fuq it-tron tal-Vant. Missieru kien dak Artemius li għal xi żmien kien ukoll imperatur fil-Punent mibgħut mill-palazz tal-Vant. Dan Marzjan ħolhom li wkoll kellu dritt bid-demm li kellu jiġri fih li jieħu it-tron tal-Vant għalih. Wara kollox martu kienet ukoll bint il-mejjet imperatur Leo. sapla in una taverina ut attributa lo strogoti, di che il ferat al goti li alissa in sebuom adon federati tal-imperatur tal-vant. Kien kważi irnexxi lu jikseb dak li riet kieku ma ħallix għall-għada dak li seta' jagħmel immedjatament wara rebħa u ma marx iċċelebra bikla u festa tajba r-rebħa li kien kiseb wara l-battalja. Imma sal-għada il-ġenerali ta' Zeno kienu ġabru l-forzi tagħhom kollha u bidlu f'suf dak kollu li kien kiseb Marzjan. U naturalment, it-tixħim ma naqas mas-soldati u il-ġenerali ta' Marzjan li spiċċa eżiljat, anzi daħal f'monasteru, reġa' telaq biex jerġa' jipprova xortieħ, iżda fl-aħħar naraw kemm lilu u lill-martu iħadnu l-ħajja ċenobitika, eremiti u ma jissemmewx aktar.
Iżda fl-aħħar anki ġeneral mill-ġens tiegħu spiċċa biex ħadha kontra dan Zeno. Dan kien illus li tant kien għenu biex jeħles mill-konfofli. Il-palazz imperjali kellu għalfejn ikun grat lejda lill-bniedem. Imma għal xi raġunijiet li ma nafux sew, patanċ kien miġjub l-aktar bin-nisa.
Fost dawn in-nisa li rridu jeħilsu minnu kien hemm verina li għal-aktar minn darba qabdet lil-min joqtlu. Illus sar jaf din il-konfuffa kontrih. Ħaseb li aħjar idabbar rasu għal xi żmien, imma Zeno reġa' batalih u f'mument ta' konfidenza, il-ġeneral tiegħu qallu dak kollu li kien jaf fuq verina. Zeno wkoll kien imdejjaq bil-kunjata imperjali u rid jeħles minnha għax lanqas huma kienu ħossu f'siktu b'dik il-mara arroganti u prepotenti tiġri fil-palazz tiegħu. U ġela tidħol fil-monasteru li kien hemm biswit il-katedral ta' Tarsus. Milli jidher din verina ma kinitx waħda li toqgħod tgħaddi s-sija tgħid is-salmi penitenzjali. Hemm ukoll qajmet ftit tal-awt fost dawk li rbiħ twajba u kellhom jaqflu għaffortizza, iżda lanqas hemm ma baqgħet bikwieta kif se naraw.
Bint verina jad nemar l-imperatur u kol ma kienieċ tniżlu li Danillus u saħansitra waslet biex tqabbat li l-minjotlu. Danillus mill-li jider kellu seba tirwih għax din id-darba u kol ħelisa ħafif.
Imma issa l-istess Zeno kien qed jibża minnu, kien qed jara li n-nies kienet qimu lil Danillus li dawwar lilu n-nifsu batta filosfi u intellettwali li kienu jagħtuh parir. Jider li Zeno u Willus xelfuha u xelfuha sew. Neħħieh minn kull grat, ħadlu kull proprjetà li kellu, bdiet ħirġa propaganda kontra tiegħu fil-belt ta' Kostantinopli, u Willus qabad it-triq tal-eżilju u tar-rewwixta. Iġlied bejniethom dam sejjer mhux ħażin, u għaw naraw dak li bir-raġun nistgħu nsejħulu un kolpo di xena.
Illus fehm li kellu jaqgħet il-forzi tiegħu mal-akbar għadu tiegħu, verina.
Marsaba fil-fortizza fej kienet miżmuma priġuniera, talaba tajnu u offrila li jagħmilha imperatriċi tal-Vant u fil-katedral ta' Tarsus. Mżejna bl-ilbis imperjali ġiet iddikjarata l-eredi l-leġittima tad-diadema li għal raġunijiet prattiċi għaddita fuq ċertu Leonsius. U għażlu bħal sede imperjali il-belt ta' Antiochia li kienet ilha matara imperatur residenti fija minn żmien Valens fir-raba' seklu. Ma din l-aħbar Zeno kellu għalfejn jitwerwer u jibża l-postu. Mil-kunjata kien jibża u kellu għalfejn.
Imma bħal dejjem Zeno kien jaf ixaħħam u jiġbed nies għal warajh. Bħal pereżempju l-irċertu Isqof Konon, Isqof Belt fis-Sirja. Kien tal-istess ġens tiegħu u mill-lider kien jaf li aktar kien jinqala biex jagħti bis-sejf milli biex imexxi l-merħlat bil-baklu. U offrilu li jagħmlu ġeneral tal-eżerċiti tiegħu. U mill-li jidher l-affarijiet bdew iduru favur Zeno. Sadattan verina mietet u balsmaw l-ġisima biex meta jasal il-waqt jitfnuha f'waħda mill-knejjes ta' Kostantinopli.
L-assedju li l-armata ta' Zeno għamlet l-fortizza fej kien illus dam sejjer 4 snin. Sadan it-tant illus kien bat messaġġ lil Zeno ifakru kemm ħadem għalih u li kien lest li jerġa' jaħdem għalih. Zanu mariċisma. Riet li illus iċedi minar ma jvedu xejn dwar dak li kellu jiġri minnu u minn dawk li zammew miegħu. Kella tkun mara oħra li itraditu lill-illus. Il-mara ta' wieħed minħutu li marrettajt lin-naħa ta' Zenu li kienet lesta li tajnu. Għenitom billi marret bliskuza li tara lill-illus u bliskuza li kienet seġġib il-mafra ta' Zenu. Iżda kif infetħu il-bibin tal-fortizza wara jadaħlu il-soldati tal-imperatur li qatlu lill-illus u ħafna segwaċi tiegħu. Fostom il-kunsillira tiegħu li kienu nislu t-tama li r-rebħa kella tkun tagħhom. Ħafna rjus twaħlu ma' stanek fuq iċ-ċnut tal-fortizza merbuħa.
Ma nistgħux ninsew l-importanza li kellu Zenu fil-kwistjonijiet reliġjużi li fil-Vant dejjem baqgħu jaħarqu aktar milli fil-Punent. Permezz ta' dak li msejjaħ Henoticon, l-istrument tal-aqda bejn l-opinjonijiet differenti l-aktar dwar in-natura u d-divinità ta' Kristu. Id-dokumenti jew imħejjim l-isqof ta' Kostantinopli spiċċa biex ma ssodisfa lil ħadd, speċjalment lill-Papa Simplicius li fisser id-diżapprovazzjoni tiegħu u li l-Papa Felix ta' Ruma li saħan sitra wasal biex jikkundannaħ. Kif ukoll ikkundanna l-intħil tal-imperatur fi kwistjonijiet reliġjużi li issa l-Papa kien iħoss li appartienu lilu biss.
Dan il-programm kemm insemmu l-importanza li kellhom żewġ aħwa Ostrogoti, Teodoriku l-Kbir u Teodoriku Strabo li kienu ta' teddida kontinwa lill-Imperu tal-Vant. U għalhekk kienu u ġieħ ta' ras qawwi għalih barra l-problemi interni li kellu iħabbat wiċċu magħhom. Bis-soltu diplomazija ma' kakka tiegħu irnexxielu iġellet li żewġ aħwa u meta Teodoriku der li kien se jgħeddet lill-Kostantinopli taħ parir biex jattakka l-Italja fejn kien hemm Odovokar li issa beda jinkwieta lil Zenu wkoll. U hekk ħeles mill-influenza barbarika u allura ġermanika min-naħa tal-Vant u xeħet l-impatt kollu Tewtoniku fin-naħa tal-Punent Ewropew. Fatt li kellu jagħti sura għal kollox ġermanika lill-Punent li ħareġ wara l-waqgħa tal-Imperu fil-Punent. Iżda fuq dan aktar fid-dettall fi programm ieħor. Zenu miet battak ta' Publesija fis-sena 491, iżda għall-iskop tar-rakkontana marbut mal-Punent inħallu ħaj għax ismu u semu ma nistgħux nifirduhom, kif rajna mill-istorja tal-Punent aktar u aktar mill-istorja ta' Odovokar ir-re tal-Italja.
Il-Punent li wiret il-Barbaru Odovokar prattikament kien jasal biss sal-Italja.
Provence, dik il-provinċja fil-Gallia li mażmil l-aktar li rabbit relazzjoni mal-kultura rumana, ma ridet bl-ebda mod irrikonoxxi l-awtorità fuqha ta' dan il-Barbaru. Marre delegazzjoni f'Kostantinopli biex jitolbu lil Zenu iżommhom direttament taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu. Imma kif rajna, Zenu ħasal idejhom il-Punent għax ħass li ma kellux qawwa militari biżejjed biex jieħu ħsieb dak li kien fadal mill-Imperu tal-Punent. u għalhekk wara li diplomatikament fakkar li għalih fil-punent l-imperatur kien nepos imkeċċi mis-senaturi, pragmatikament kien jaqbillu li l-problemi tal-Italja u tal-punent iġorrhom Odovokar.
S'qallija għall-inqas parti kbira minnha kienet se tagħmel semmet mexxija ta' Odovokar. Il-gżejjer tagħna kienu se jibqgħu f'idejn il-Vandali kif baqgħu Korsika u Sardinja u xi gżejjer oħra qrib Spanja. Wara dawn kellhom jgħaddu f'idejn l-imperatur tal-Vant, l-istess xorti messet lill-gżejjer Maltin.
Meta l-Arjan Odovokar laħaq re jew ejja ngħidu mexxej tal-Italja, wara ċertu rispett lejn il-Knisja. Għandna l-eżempju tal-isqof ta' Pavija jew Ticinum kif kienet magħrufa f'dawk iż-żminijiet. Nafu li Pavija soffrit ħerba sħiħa bl-assedju u s-sakkeġġar li jagħmlu s-suldati ta' Odovokar. Il-qaddis isqof tal-Belt Epifanius mexxa x-xogħol ta' rikostruzzjoni l-aktar tal-knejjes u l-katedral. Iżda flus ma tantx kien hemm, il-popolazzjoni kienet naqset u ftaqret. Odovokar ħareġ għedit billi ħeles mill-ħlas tat-taxxi lin-nies tal-Belt għal 5 snin.
Iżda ma jfissirx li Odovokar ma wrix lill-Papa li wissa kien il-Kmand Suprem. Mal-waqgħa tal-Imperu fuq it-tron ta' Pietru kien hemm il-Papa Simplicius li kellu jara li l-Knisja ta' Ruma ma taqax fl-importanza tagħha mal-waqgħa tal-Punent. Anzi, il-paradoss ironiku hu li fil-waqt l-Imperu fil-Punent intemm, il-Knisja ta' Ruma kibret fl-importanza tagħha għalkemm ma naqsux il-firdiet bejn il-Vant, Kostantinopli u bliet oħra minn Lixandra l-Antiokja u Ruma. Kien dan l-istess Papa Għawa tipika tiegħu li ħada kontra żeno meta ndaħal fl-affarijiet ekklesjastiċi u ppubblika dak li ġa semmejna bħala henotikon, l-istrument tal-għada. F'dan id-dokument ta' żeno, is-supremazija tal-Papa ta' Ruma hija bbażata aktar fuq elementi politiċi milli reliġjużi. Naturalment, dan l-argument ma daqx tajjeb għall-Papa ta' Ruma.
Meta il-Papa Simplicius smiet fis-sena 483, Odovokar kien għadu jsaltan. Il-qassisin ta' Ruma inġabru biex jażlu l-mexxej spiritwali tagħhom. Iżda fosthom wasal mibgħut ta' Odovokar li wissihom li ma setgħux jażlu s-suċċessur tal-Papa Mejjet mingħajr ma jkun jaf Odovokar. Barra minn hekk ara digriet li kien jipprojbixxi lill-Papa l-ġdid biex ibih ħartijiet marbuta mal-Papat. Dawn kellhom jitqiesu li kienu jappartjenu lill-mexxej ċivili ta' Ruma. Min kien jixtri kien jeħel multi u kien iħorox, u min kien ibih kien jaqaf iskomunika. Digrid daqxej stramp meta wieħed kien iqis li l-iskomunika kienet dejjem meqjusa bħala prerogattiva tal-mexxejja reliġjużi. Il-miġema tal-qassisin baqgħet sikta. Il-Papa li laħaq kien Feliċi t-tieni li dam imexxi l-Knisja ta' Ruma għal 6 snin. Minnu fih kompla fejħala ta' qablu fil-kwistjoni ma' Kostantinopli. Ma niskantawx li Odovokar kien minn ta' quddiem biex ħeġġeġ lill-Papa Feliċ biex ikompli jitħaba tas-supremazija ta' Ruma kontra Kostantinopli. Dan il-prestiġju kien jaqbel għal Odovokar, anki jekk kien Arjan imma l-Arjan fil-Punent kellhom rispett lej Ruma bħala belt reliġjuża.
Iż-żewġ sqfijiet li Feliċ bat f'Kostantinopli biex jeħduha kontra kemm żeno u kemm kontra l-isqof ta' Kostantinopli aktarx li kienu bla sens la reliġjuża. Għax wara li spiċċaw il-ħasbs, ħasbu għar-rashom u pubblikament qalu li kienu qed jaqblu ma' Kostantinopli. Il-Papa sejjaħ Sinodu f'Ruma ikkundanna kemm l-aġir tal-Imperatur u kemm l-imġiba tal-isqof ta' Kostantinopli kif ukoll taż-żewġ delegati. U hekk bdiet l-ewwel xiżma bejn il-Vant u l-Punent li damet 35 sena. Il-paċi u l-aqda seħet fis-sena 519 bir-rebħa ta' Ruma, iżda ix-quq fil-ħajt li ħaddan liż-żewġ tibliet kienu għadhom hemm u tkissru fix-xiżma l-kbira li għadha sal-lum.
Ġotajna hi li Odovokar ma kienx qed jiddejja b'dik il-ġlieda bej Ruma u Kostantinopli. Issa l-alleanza fidila tiegħu mwieda li żeno bdiet ukoll ix-xaqa u rid jeħles mill-obbligazzjonijiet tiegħu lejn il-Vant. Naqblu ma' storiċi bħal Thomas Hodgkin li din il-ġlieda reliġjuża kellha effett tagħha wkoll bħala tilwima u ferda politika bejn iż-żewġ bliet simboliċi. Ruma qrib ix-Mara Tevere u Kostantinopli fuq il-Bosfru. Storikament huwa mifhum li r-relazzjoni bejn iż-żewġ kapitali teżżet sew tul din il-kwistjoni reliġjuża.
Sadak iżmin nistgħu ngħidu li bejn Ruma jew aħjar bejn Ravenna u Kostantinopli fi żmien Zena u Adovakar kien hemm relazzjoni aktar ta' biberija u mimli entużjażmu. Zeno kien kuntent bil-barbaru Adovakar li kien jerfa' fuq spalleh kull problema li kifu kien qed tersaq li jħoġru. U Zeno kif rajna kellu fuq xi ħabb ir-rasu. Il-fatt li Zeno qabbad lil hu Adovakar li kien fis-servizz tiegħu biex jeħles minn Ermatius għax kien qed jibża minnu, juri li bejt Zeno u Adovakar kien hemm relazzjoni ta' min jista' jafda lil xulxin. Iżda din ir-relazzjoni kif għedna ix-xaqqet tul ix-xiżma reliġjuża. L-istess hu Adovakar ma baqax fis-servizz militari ta' Zeno, iżda niżan jgħililħuh f'Ruma.
Minn dokumenti ta' Ioannes Antiochenus, għalkemm sirna nafu li Adovakar l-ewwel mar iċindaħal fil-kwistjoni bejn Zeno u Willus biex ma jfuħu jinta ma' ħadd minnhom, iżda sentejn wara naraw li l-affarijiet kienu tbidlu xi ftit. Beda jberra.
Zeno, inkwitat mill-Ostrogoti wara bibu, xewwex lill-tribut tar-Ruġjani li l-hemm id-Danubju biex jieħduha kontro Adovakar, għal dan issa kien donnu qalep li jżomm ma' Illus. Ġara li Adovakar ħareġ rebbieħ fuq ir-Ruġjani u Zeno għal darb'oħra biddel femtu fuq Adovakar. Iżda dan id-dokument jurina li l-qada politika bejn Ravenna u Kostantinopli tittixxaqa sew. U kienet qed iżżomm biss b'imġiba diplomatika u ipokrita.
Min kienu dawn ir-Ruġjani? Kif l-Ostrogoti tal-Vant kienu qed jgħeddu lil Zeno? U x'impatt kien se jkollhom fil-futur tal-Italja u tal-Ewropa li ħarġet wara l-waqa tal-Imperu tal-Punent? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.